Babička je procenti.
Ne.
Ali ovog zima...
Čemo da te njihaš prvom govoru. No. Točke so bile prva naloga 15, druga 16, tretja 16, četrta 23. Vsaka naloga je vredna 25%, to se pravi, če ste pri prvi zbrali 10, ne, je to se pomoži za 0,25, pa se pri drugi, tukaj ko ste, ne, 10-15 se pomoži za 0,25, potem pri drugi rezultat v procentih se pomoži za 0,25 in se seštejejo.
In koliko mora prijeti 0,50 vsaj?
0,40 vsaj. 0,50 pa skupno. Je, da je, je pa zdaj še en dodatni problem, ker Gašpar nima upisanih štirih ali sedmih upisnih
štirih. Nimamo Čeha, pa nimamo nekaj ljudi, ki sta se prvič na faks upisala pred leto 2004, pa nimamo nobenega, ki je na upravni in za te pričakujem, da bo človek, ki ima čest učilencev, zdaj ne vem, od dneh, od dveh, tudi dodal učilencev, da pa vsem nanesem in da pa poračunamo, kakšne bo skrejeli ocene, pa kakšne bo skrejeli pomoci.
Znači, kot vse ocene teh sedem, ki še nimate ocene nešenih, je dejansko teh, o katerih je Gašpar govoril, ko se bo še to doračunalo noter, potem bo to, potem, ko bo to narejeno, se bo ocene, pač, koliko se neko počrte in kak skupaj se štele. Potem se bo še en bonus zraven prištel vsem tistim, ki imate posotniki. Verjetno se bo še kakšen bonus vsem tistim, ki imate po vsaki nalogi vsaj 10 ali 20 odstotkov točk, se bo še zraven prištenje.
Mam.
Ja, isto.
Kva je to? Kva, 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 prav? Vsem unim, kakva?
Žalbe
vše.
Zdaj glede, glede točno, kako je ga.
Kako? Če imaš pri vsake naloge več kaj.
Boste razumeli. Počem dodamo na računalno ceno. Pri vsake
naloge, a tle je napisano. Ja. Maš.
Počem dodamo na računalno?
Ja, jeste, ja, prosim.
Pa pa kar povedi, koliko imate?
19.
Se števak je 33.
Ne, ne, se števak te zanima.
Kva, se pravi prva naloga, dve.
Dve, 15.
Ja, pa je 7 od 16, 10 od 16, pa 14 od 23.
Prvo se tisti, da imate kalkulatorje na dan, 15 je nič, da bomo kot 100 množirati. Če bomo pisati 20, krat v 50 gre,
je pa,
3 krat pa v 20 je tole. Ne?
Profesor,
vse
procenti
so
zdravili.
Ja,
je 13,33.
Ja.
To je 43,75.
43,75.
75,
hvala.
Pa 62,50. Pa 60,87.
8,15, 1.
Na 100
pojde, da bomo nešto. Pa da bi ga sada
Kako vprašanje, kar zadeva področje, še mogoče. Nekaj komentarjev sem že napisal, Gašpar ni bil pridan, da mi prej komentarje napisal, pa ni bilo ne zapovedati.
Ne, zapovedal sem rekel, da bom najprej ocenil, niso pa sem bolj odpravil še
komentarje. Ok. Pa kar vam ocenil naš, tako lahko sem prišli do komentarje. Večina pisala kar v redu, tako, tri skupine so, ne. Ena skupina so poprečni, tisti so pisali kar v redu, eni so odlični, dobro, s tistimi se imamo nič pogovarjali, pa je njih par prišlo, imamo občutek, tako kot malo poskusek, ne. Tisti, ki je zoma, tako da, vedno, mnenje vaše znanje, kako se to voliš, ne. Imate vi kakšne pripombo?
Na naslednjem prologu je tudi kakšna ta na Kareni Alpa, ki je ta zagrategalnik in zdaj se smeniči naučiti. Prvo mi nalogi sem jaz ful bolj nasledoval, pa neč pametem, nisem pred drugih
mesecev. Kako? Kaj
za na Kareni? Za tretjo nalogo sem jaz dolaz dolgih točk, pa nisem skoraj neč pametem ga tam rešil in sem zgleda za na Kareni na ful.
Za na Kareni na niste dolgo več kaj ene pike.
Eno od nalog je bila taka, a je bila to onak je bil IT ukazano.
Ja.
Ja. Tam je bilo samo en jajca, da je rekel, klele pa ne vidim nič pametnega. Ja, je bil pa pravilen odgovor. In mogoče, a si ti tam kaj taga? Aha, pa ne vem, v glavnem tam ste lahko kar nekaj pik dobil, pa se sam ne pobudim.
Kako pa sem imel pik pa početni?
A veš, da ne vem več, ne?
Ne, ono.
Dobrih 60%.
To ni normalno.
To ni to. To je se dobro prilovo za tega
tvoje stoje. To je stoje, mislim. Zato je se dobro pike, to pa je. Se bil edini, ki ste ga poznali.
To sem mislil.
Ne, čak, zdaj pa smo znali.
Ne, ne, vedno, ne, ne. Vedno smo se postojili, što ga mer... Nekaj, ko se mer postojili, što ga
mer... Svite si dobil kaj. Če si tri svite napisal, si dobil kaj.
Ja si dobil.
Ja si dobil kopni. Sam si mi krona napisal.
Zakvato sploh dajete v kolokvi? Mislim, se je smešan sam.
To je sploh. Se prvo sploh, kaj si razgledal?
Pa praške, to je glavno mesto v Ameriku.
Kaj je glavno?
Glavno mesto v Severni Ameriku. Mislim, združen
se. Združen se.
Ja, Amerike, no.
Točno
razgledal. Zdaj, mislite, fora.
To je nekaj pali protestijerski kemiče, ko se te napisal.
Čakaj, ene napisal tudi Nikolajevič, pa se mi je zdelil.
Ja, tiska si pa ti napisal, ja.
Ne, tam sem jaz napisal bravo, nekdo je napisal pač Nikolajevič.
Ja, nekdo je napisal Nikolajevič, ja.
Ja.
Ingrid je, ona Karenina je, koliko te je nekdo napisal, se to je bilo pravilno. To napisal bilo to. Se napisal, mislim, da je bil realističen, zadovolj realizma, ruskega realizma in to je Andreja Nikolajeviča Tolstoja. V letih 1873 do 1875 je shajal v nadaljevanjih, potem je pa to izdal kot knjigo. Je bil pa tak malo kontroverzen roman, ker je govoril o tem, kako je pa malo podoben kot Madame Bovary iz Francije. Zna kdo Madame Bovary?
Ja, Flaubert, justo.
Flaubert. Sam je ruška.
Kultura.
Hvala. Ok, da vem, da postavim. Ampak se ti tu lepo, kad prideš nekam v družbo, pa se z nekom lahko še na čem druga pogovarjaš, kot samo o biti pa bajte. Zdaj se vam pogovarjalo o AAA-ju.
Baterija.
Kaj? Baterije so AAA, pri tem mislim, da je tudi Ameriška asociacija, Otto, Otto Mobils, AAA, mislim, se bomo pogovarjali o nečem drugem, in sicer vam rešili se to imenuje authentication, authorization of accounting. To so tri operacije, ki jih počnemo pri, na omrežju in zadevajo konkretno storitev. Imamo storitev in tisto storitev potem bi želeli, da ne bi uporabila, vendar ne bi želeli, da bi vsako uporabila, ampak samo nekaj kreni. V ta namen, da dovolimo uporabljanje, rečemo temu, da ima nekdo autorizacijo, da je autoriziran uporabljanje določeno storitev. Storitev je lahko karkoli, priključitelno mreže, uporaba pošte, spletna stran, uporaba banke, karkoli pač je. Torej, autorizacija pomeni to, da nekomu dovolimo, da upravlja oziroma da uporablja neko določeno storitev. Zato, da nekomu lahko to dovolimo, če to ni kar splošno dovoljenje za uporabo določene storitve, moramo seveda tega nekoga najprej razpoznati. Razpoznamo ga tako, da se on pri nas autenticira. Autenticira pomeni, da pove, da je on autentično v resnici. To je tudi prva uporaba v resnici. To se pravi, ko nekdo hoče uporabljati neko storitev, se mora najprej storitvi predstaviti, da je res on, storitev mora verjeti, da je to on, in potem storitev preveri, če ima ta on ali ona seveda pravico do uporabe. To je vse. Tretji A pride iz besede accounting. Da sem pripravil že par takih knjih, kar sem jih napadil na svoji. Accounting ali po slovensko beleženje je... Kaj imate vi dobro temu zadnje, Kašpor? Zasebno.
Lavček, klip.
Nima opisane ocene, verjetno, zato ker...
To bi pa lahko pol kasnej, ne me predavni.
Jaz bi rad je bolj. No.
Ja, Lavček, prica.
Torej, accounting ali beleženje je pa storitev, ki dejansko, oziroma je nekaj, kar storitev hrani, da ve, kdo jo je uporabil. Zdaj, beleženje ima več možnih rezultatov, ne, rezultati že samo uporab. Uporaba beleženja je ne samo, kdo je uporabil, pa kdaj, iz tega tudi lahko izmera prvič, nekdo lahko zaradi tega nekomu nekaj zaračuna mogoče. Drugič, kar je še bolj pomembno, da vemo, če se je nekaj dogajalo v našem sistemu, da vemo, če se je nekaj dogajalo v našem sistemu. O beleženju bomo pogledali v teh predavanjih malce bolj na spočno, ker to je ena od srednjih funkcij, ki jih uporabljamo v sistemi, ne toliko za zaščito, kot za to, da ugotovimo, če je šlo kaj narobe v našem sistemu. Oziroma, če je šlo narobe, zakaj je šlo narobe. Vse tri stvari, ki jih imamo tukaj napisane, smo rekli, uporablja določena storitev. Ampak po drugi strani so tudi te tri stvari kaj? Dejansko ne želijo kot samo storitev, tako je. Storitev za autentikacijo, storitev za autorizacijo in storitev za beleženje. To predavanje je malce daljše, tako da ga bom nadaljeval še naslednji teden. Ne? Tam noter bomo srečali pa tudi to, da je dejansko, bomo si pogledali eno storitev oziroma en protokol, ki omogoča, ki nudi vse tri storitve. Autentikacija. Začeli bomo z autentikacijo, potem autorizacijo in na koncu še beleženje. Kaj to pomeni, smo rekli autentikacija?
Da, pač, nekdo pomeni, da smo imeli, da se preveri, da je to res pravo osebo.
Zdaj pa treba biti, poskušava biti najbolj, kar se da natančno v tem pomeni. To se pravi, nekdo pove, da kdo je, to pomembno, da pove. Zakaj bi bilo to pomembno? Zato smo zdaj mi. Pa se samo moramo autenticirati. Samo te vi ne autenticirati. Samo te vi autenticirati pred seboj. Ne, zakaj pa ne? Zakaj se vi ne autenticirate drug drugo, ko da se vidite? Zakaj bi se sploh kdo moral vam autenticirati?
Ker smo vsi tukaj z istim razlogom, vsi vemo, zakaj smo
tukaj. To je to je ključ, ne? To se pravi, da res dokaže, da je on. Kako pa to dokaže?
Posebno.
Ha?
Posebno je skazno.
Ha. Je šo. To res, tle noter si vsi kažete osebno.
Predstavno sem.
Tle vidiš, da je ono. Tle vidiš, da je ono. To se pravi, da verjameš na podlagi nečesa, kar vidiš, da je on off. Žal je takrat, kada se ne vidi taš. Ne? Takrat, kada se ne vidi taš. Zdaj, kaj to pomeni, da se ne vidi taš? To pomeni, da lahko je na ene koncu žice, drug na drugem koncu žice, ja? Kako po tem primeru lahko nekdo nekomu verjame?
Recimo, vaša zaupata nekaj certifikat ni nekaj.
Vaša zaupata nekaj certifikatu. Še čim, še kaj drugega? Zaupata certifikatu, ja? Ključ pa pol? Pa pol? Ok, predstavlja ključ. Vi ste rekel, imate dogovor, ključ, zaupata certifikatu, še kaj? Zdaj, če vse te tri stvari po splošno imamo opravka z eno zelo enako zadevo, ki jo bomo potem naprej razpregali. Vi ste rekel, zaupate certifikatu, karkoli še to pomeni certifikat. Kad ste vi rekel, ste dejansko rekel, da oba dva zaupate nekemu protokolu, oziroma dogovoru, kako se boste predstavljali. Je to res? In vi ste rekel, da oba dva zaupate ključu, ki si ga drug drug mu predstavljali. In autentikacija ni nič druga, je kot samo eno velika stopna zaupanja nečemu. Da tisto, kar je predstavljeno tebi kot dokazilo o nekom drugem, da zaupaš temu dokazilu.
Se pravi, če bo vprašanje, kaj je autentikacija, tukrat napišemo zaupanje. Pa,
ja, samo on me spod resnici zaupa, da vi to veste.
Ja. Zaupanje?
Torej, zaupanje je ključna zadeva pri autentikaciji. Prej smo rekli na razredu, zakaj si osebnih nakažemo. Zato, ker zaupamo svojim očem, da vidimo tisto, kar vidimo. Ne? Zdaj pa gremo malo tako pogledati si, kako bi rekel, da je malo formalno. Ne? Kaj imamo opravka? Imamo opravka dvema stranima. Imamo na eni strani Ano in na drugi strani Borza. Zakaj Ana in Bodo? Zdaj tega, ker A je Ana, pa B je Bodo. Se pravi, Ana in B imamo v igri. Mi se pogovarjata. In zdaj morate verjeti, da v resnici se pogovarjata drug z drugim. Na začetku, zato da je ta dogovor autentičen, morate dejansko na začetku verjeti, da se pogovarjata drug z drugim. In tudi cel čas pogovora morate verjeti, da se pogovarjata drug. Ne pozabite tega. Na začetku si sicer lahko vzpostavljate drug drugo identiteto, vendar morate to identiteto vzdrževati cel čas svojega pogovora. Zdaj, jasno, potem se pa postavlja to vprašanje, ki smo ga tukaj na primer, kako lahko zaupam, da je identiteta, ki mi jo nekdo drug na drugi strani, kako Ana lahko zaupa, da je Borut v resnici Borut, da se Borut predstavlja svojo identiteto. In ključna zadeva, tudi tole, kar ste vi tukaj ne rekel, ne, je enostavno naprej. In sicer, Ana mora vedeti o Borutu nekaj, kar je samo Borutovega in da ga potem tudi razpozna. Kaj bi v vašem primeru to?
Ja, to kar sem rekel, certifikat.
To se pravi, Ana zaupa, da je imel pravka z Borutom zaradi tega, ker Borut predstavi nekaj, kar je samo njegovega, v tem primeru certifikat. Kaj je bilo v vašem primeru? Ključ. Ključ, pri čemer je to pomembno, da ne more imeti nihče drug. Če gremo nazaj k naši zgodbi v razredu, zakaj zaupamo, da imamo pravka v resnici z nekom drugim? Ker nihče drug ne more, tudi to kožo, ne, svoja naša kolega, zato da se mi nam predstavlja. Zdaj, najbolj običajni način autentikacije je s čim?
Jaz.
Jaz je tam vzadnji kdo rekel?
Jaz.
Ne, ne, nekaj drug se je nekdo rekel.
Certifikacija.
Kdo je rekel?
Ne, rekel zadnji, sem sem ponovil.
V redu, super. Certifikat sam po sebi ni nič. Ni dokazilo o autentičnosti. Certifikat pomeni po slovensko potrdilo. Nič drugega. Bomo pa prišli do tega, zakaj, ko mu se reče, nenatančno, rečemo, da je certifikat način dokazila. Sam certifikat po sebi je samo potrdilo, to je potrdilo o šolanju zaradi mene. Bomo se vrnili nazaj. Geslo. Zdaj, geslo je najbolj običajna način način vzpostavljanja autentikacije oziroma autenticiranja. Zdaj, ko Borut pove Ani geslo, ne, je cel kup napadov, s katerimi lahko nekdo se potem tudi predstavi kot Borut kasneje. Najprej lahko nekdo prisluškuje, ko Borut pošilja geslo. Ne, če prisluškuje, potem lahko geslo ukrade in se drugič potem Ani predstavi z enostnim geslom. Torej, karkoli že bomo imeli pri našem protokolu, moramo zagotoviti z autentikacijo kaj? Kako? Ne? Kaj mora protokol zagotoviti?
Varnost prenosa.
Tako, da nekdo ne more ukrasti tega gesla. Ker ko ga ukrade, potem se lahko predstavi kot Borut. Naslednja možnost je, da Borutu nekdo vlomi v njegov sistem in ukrade geslo. Ja.
Lahko brečari, mislim, da je čist, da je pred zada, da nam pa čist vesem.
Vesem se. Pa hišnika poklica, ne?
Tega pa bomo en tleni.
To je drugi način, da nekdo vlomi Borutu v sistem in mu ukrade geslo. To je recimo vsi tisti, ki imamo gesla lahko spravljene na viziju, da ukrade v dobri naš računalnik in imamo ukrade gesla. Ali pa tako drugače.
Pa na listku.
Ja, pa na listku, da še bolj. Pa posebno na hladilniku doma
spravljamo.
Naslednji način je, če že ne moreš ukrasti gesla, da ga ukradeš. Tudi to so možni napadi in si moramo tudi pri našem protokolu omogočiti kaj. Varovanje je dobro, proti tistemu vlomu sistem težko, čeprav bomo tudi proti temu poskušali nekaj narediti.
Omejitev poskusa, po katero probaš vtipkati na časovno enoto.
To je bramba pred?
Ja, pred tistimi napadi, ki bi se odgibal program, recimo.
Se pravi pred ugibanjem, ne? In še kaj drug za bomo skupirali, kako se lahko branimo, pred ugibanjem gesla napadalca. Zdaj obrambe, ne? Imamo že tukaj spodenja prištetje. Ta število poskusov ugibanja je napad je obramba pred tem načinom. Poznamo ta princip. To mi je še kdaj avtomat pojedel bančni kartico? Eno, pol ste uredil. Ene, že ne dvakrat. Vedno predvečer, da sem zdrav, kje sem nekaj. To je ta stvar. Kar zanima obrambe pred prisluškovanjem je, že nekdo tudi prej rekel, moramo imeti varno kriptografsko varno prenos podatkov, da nekdo ne more ugotoviti tega gesla. Pa še kaj drugega si bomo pogledali. Glavni sistem je varovanje sistema, kjer so gesla shranjena, pa ne samo pri Borutu, ampak tudi pri Ani. Ker konc koncev Ana mora imeti na nek način shranjeno tisto Borutovo geslo, po katerem ga bo razpoznal. Se strinjate? Dobro je, to se prav se strinja. Bomo videli, če je to res potrebno. Ne? Razumemo, to se pravi, prva zadeva je imamo Boruta in Ano. In Ana je tista, ki nudi storitev Borutu. In zdaj, Borut pravi Ani, jaz sem res Borut. Prva stvar je ta napad. Kako se varovati pred tem napadom. Druga stvar je, Ana ima svojo bazo podatkov in onda ima tudi Boruta opisanga. To je drugi napad. Če nekdo Ani ukrade bazo podatkov. Tretji napad je, da pride Cefizer, pa ugiba geslo. In za vse te načine bomo pogledali varovanje. En najbolj pogostih načinov, kako Ana zagotovi kar precej od tega dvojega, ne? Enko in trojko se varuje tako, da Ana pošle Borutu neki ziv, ki ga mora Borut rešiti. Tako?
Pa kaj se je?
Ta argument, pač tako vprašanje.
Tako je, to je en princip izziva, sem s tem je mečkam problem, ker mora tudi...
Da, pa je še naknadna varnost, mora biti sem to je pač zaradi ponavljanja pa tega. Ne?
Pa ne samo to, drug problem je, na ono stran mora biti takšen izziv, da če je bolj odstrojen, ga bo znovu tudi rešil.
Ja, da, da ga ne, on ne bo znal.
Ne, da ga bo znal, ker namreč ne bo zato tega, da Borut in Ana nista samo človeka, ampak so to lahko tudi stroja, ki se med seboj pogovarjata. Namreč, ko se pogovarjamo o autentikaciji, potem na enih osrednjih poslovnic, bomo videli, da ne govorimo samo o autentikaciji osebe proti osebi, ampak govorimo tudi o autentikaciji stroja proti stroju, oziroma programska oprema proti programska oprema. In v tem primeru kapča nam bo nič pomagala. Oziroma, ni na tega, da bi to pomagala. Najprej si bomo pogledali tale del tega, nekako vemo, da moramo kriptirati, ali pa z izzivi, kako s njimi izzivi samo še potliko zanima nalj, poigrali malo. Je del gibanja, tudi malo kasnej. Najprej gremo gledati gesla. Kako ne Ana hrani svoja gesla? Oziroma gesla Boruta in vse postavi. Kaj mislite?
Tako da vam ima vredna drž. No, se je dobro pa ne sem, ker mi toliko postavno sem, kako pa lahko postavi.
Ja.
Naprej to...
Urijo, na kolokviju je bil, sem napisal v službu od enem od izivu, ne, edino resnično odprto vprašanje je bilo tisto za podnapisi, ne, če se spomnite. Tam je bilo treba malo kreativnosti, dejansko kreativnosti na to vrežu. Zdaj pa gremo Mila na ta način razmišljati o tem, pa ne celo razmišljati na podnapise, ne, ampak na malo to je sva. Kaj vse lahko gre na robe? Prva stvar je, ne? Prva stvar je, da ima Ana tole bazo pri sebi. Ana se gre nekdo ukrade bazo. Je res? Da. To je prva možnost. Druga možnost je, da obstaja še Diana, ki bi tudi rada nudila Borutu neko storitev. Pa da je Davor, no? Davor nudi Borutu neko storitev. In Davor bi ravno tako red autentificiral Boruta. Kako to naredi? No, ena varianta je seveda, da to bazo prekopiramo sem dobro. Res. Ampak teh Davorov je lahko zelo veliko. Kaj se zgodi?
Da bodo več ne kjer Davori naprav.
No, to ni problem. To se tudi pomembno. Pomembna stvar je, da ima Borut je sicer super za tega, ker ena varianta je bila na začetku, da bi Borut imel za vsadska Davorja svoje geslo, na ta način pa nima vse svojega gesla, ne? Ampak imamo to bazo prekopirano na vse kusel Davorja. Kaj je problem s tem?
Potratno.
Potratnost ni problem, ta baza ni velika, več kot par megabajtov.
Če on spremeni geslo, sam en Davor vidi,
da ga spremeni. Zelo dobro pripomba. Če Borut hoče spremeniti geslo, ga mora spremeniti pri vseh A-ih in D-ih. Čekaj,
Ja, pa če en napade enega, potem dobi za tudi za vseh ostalih.
Če napade enega, če ukrade Ani, tudi vsem Davorjem ukrade. Če da, na tega ne zna dobro. Zdaj, zato imamo storitev kot autentikacijo, lahko bi se tudi autentikacijo kot storitev. To je bila prva možnost. Storite ravninost pa problem spreminjanja. Problem spreminjanja, kot ste bil zato menil, ne? Paralelivost, če ukradamo eno bazo. Druga možnost je, da hranimo samo eno glavno kopijo, ker potem vsi skopirajo set bazo. Zdaj, problem je zaščita prenosa, pa če so te baze relativno sicer. Niso veliki, ampak vseeno zahtevajo nek določen problem. In tretja rešitev je, imamo posebno vozlišče, ki nudi storitev preverjanja gesla. Podarek je v tem, da nudi storitev. In dejansko obstaja en protokol, tukaj bomo ostali Lukata, zakaj je Luka pozvana naslednji teden, ki ima odbor, da je se noter in vsi lahko od Luke dobijo, od Luke dobijo geslo. Dobro? Se strinjate? Borut pride do Ane, reče, jaz sem Borut, tole je moje geslo. Ana reče, super, Luka, daj povej mi, aj to res Borutovo geslo. Dobro? Ne? Borut da geslo, Ani reče, Ana res gesli se odjema. Je res? To funkcionira? Mam do kakšno pripombo? Prosim.
Kako če bude napadalc med Ano in Lukata in reče, da je ja, je Borut. Vsakom primeru.
Aha, zdaj ta ne napadalc.
Ja, razen zdaj, če napadalc bi v bistvu lahko tudi Lukovo bazo vzel, ne?
V tem primeru se Cepizija predstavlja na mest kot Luka in Ani zagotavlja, da je vedno Borut. Res, to je možno napad, ampak to v tem protokolu več čez kantero. En drug problem je s tem protokolom, kot smo ga zaravnili.
Ja, pa če Lukotovo bazo en vzame. Pač Cefizo vzame Lukotovo bazo
in... No, tem, kako bo Luka brano, svoje bazo še malo kasneje. Ok?
Ali pa če Luka ni dosegljiv mogoče.
Če Luka ni dosegljiv, dobro, to bomo tudi naslednji teden videli, pa bomo pač Luka ga več kupi Luka, da naprej pa ne sam da bi
smo. Ali recimo, da bi bil Ani kot drug.
Ja.
Kada bi rekao, ha, tada se hoće ukrati, budu moja dejansko poslov gajstvo potre.
Aha! Da si kje razumijela kaj prav?
Ne.
Neč, ne? Se jaz sem ga tudi ko mi razumijela. Ma pa dober point, kar? Bo tako rekla, recimo, da obstaja nekaj, kar nimamo čak, š, kot špela, vero? In špela začne prodajati knjige. In zato, da prodaja knjige, morajo more v bistvu Luka, ne, ali Borut, pri špeli se prijaviti, da bo dobil knjigo po pošti, ne prodajati. Pošiljajo po pošti knjige. Vrejo? In zdaj špela bi rada rekla Borutu, veš kaj, Borut, se ti lahko pri meni vzameš knjigo, se razumemo? Samo boš ti daj povedati tvoje geslo, zato da bom jaz pri Luki prelela, če imaš ti res te pravo geslo. Zdaj, protokol na začetku smo imeli tako narijen, ne, da špela reče Lukatu, od Boruta dobi listek, na kjer piše geslo, greš Lukatu pa reče, Luka, daj mi ti geslo od Boruta. In dobi geslo in v primerje reče, lista enaka, Borut, tukaj imaš knjigo. Je to v redu? Ja, to je vse v redu, dokaj špeli zaupamo, je res. Ampak kaj pa špela lahko ne bi prav? Porazimo pes tvoje geslo.
Spremenimo.
In greš Kani in se predstavi kot Borut. S tem geslo. Se razumemo? Zdaj je dobila geslo iz dveh koncov. Najprej je dobila geslo od Boruta. To bomo posebej se promeniti. In drugi če drug je dobila. Gremo najprej k temu to drugom problemu. Ta drugi problem približno pravi tole. Špela se pojavi na svetu in prodaja brbučko ena.
Kakoli že to je.
In zato, da to prodaja, reče Luki, čuj Luka, jaz bom prodajala, sem ti mi boš pa gesla, da je ozadnega domesla, kot je pravni stranka. Luka hoče svojo, tudi smeči več uporabnikov svojih. Jaz reče, super. In sam problem je, da Štela lahko veliko Luki reče, da je prišel nekdo, Miha, da mi ti geslo, Luka da geslo. Je to prav? Luka dejansko geslo od sebe ne smije dati. Kaj lahko Luka samo naredi?
Samo reče ja ali pa ne.
Samo reče ja ali pa ne. O tem se bomo pogovarjali naslednji teden.
Ne bomo.
Kaj? Ne, naslednji teden se ne bomo o tem govarjali. O tem se odgovarjali, če 14 dni. Naslednji teden se delali.
Vsem pol ve geslo.
Samo, še nismo došli do tega. Najprej smo ta problem rešili. Špela od Luke ne bo nikoli geslo dobila. Špela bo Luki dati geslo in Luka samo reče ja ali pa ne.
Samo če Luka reče ja, pa odvim ga ja.
Ja, še ena stvar.
Pa ne smeš umiti najprej, pa odobim tudi hkrati počet.
Ja, ma itak imamo hash funkcijo, tako da kje nam pomaga. Mislim, ne funkcijo, ampak hash.
Sama, lahko se zmišljajo uporabnika. Ne, Špela vedno Luki reče, za tega uporabnika je to geslo. In Luka reče, ja ali pa ne.
Mogoče pa Borut da geslo, že kriptirano, pa pa Špela
ne. Pa ne kriptirano.
Ja, zakodiramo s H32 resno.
Vedno, kaj se gospodi?
Ja, in pol Špela reče, a je to že zakriptirano od Boruta, pa pa on Luka reče, ja, je to je zdaj zakriptirano. In tako pa je Špela ne ve geslo, ve samo kriptirano. Kakšno je? Pač dekriptirati, da pa itak recimo ne more.
Ja. No, eno, na kar ste
odpozorili,
je to, Špela tudi od Boruta ne sme dobiti ta pravega gesla. To ste na nek način povedali.
Ja, itak.
Zakaj? Ker če bi dobila od Boruta pravo geslo, bi še dnevi lahko kljub temu, da ga gledi. To je približno tista zgodba, veste tam od Agnesa reklama s tistim z ušesi, ki pride v eno banko, ki je postavljena na televiziji. Poznate postavljeno? To je približno tista zgodba. Prije nekdo tja pa reče, jaz sem to banka. In zdaj ti priješ tja potipkaš svoje pin kod in daš, vse jim daš. Rečeš, oni pa pravi, sorry, da on svoj stvari to ne dela. Ampak ne testiš vse svoje stvari da od sebe. Da se v tem obraniš, je potrebno jasno, da tudi med Špelo in Borutom obstaja na tej strani takšen protokol, ki bo onemogočil, ki ne bo dovolil Borutu, da predaja prava gesla Špelo. Da povzamemo. Prvič, če zmeri ne vemo, kako bo branil bazo. Drugič, tukaj noter ne bo šel na geslo v to smer, ampak bo šel v to smer samo potrditev. Tretjič, kar koli bo Borut povedal Ani, ne bo geslo, ampak bo nekaj, kar iz česa bo Ana lahko sklepala, da Borut pozna geslo. Ste si zapomnili, kaj sem rekel? Kaj sem rekel?
Ne.
Aha, se mi je zdaj, zdaj za to, ja. Prvič, še zmeri ne vemo, kako bomo zaščitili bazo. Drugič, geslo, ki podpujejo od Ane do Lukata, ne sme biti geslo, ampak ne, pardon. Drugič, Luka nikoli Ani ne bo sporočil gesla, ampak bo rekel, da tisto, kar je Ana poslala, je v resnici geslo, ali pa je dokaz za Ana, da nekdo ve geslo. In tretjič, Borut Ani ne bo dal nikoli gesla, ampak bo Ani poslal samo nekaj, po čemer bo Ana vedela, da Borut pozna geslo. Vedo? Ta tretja stvar je najbolj zanimiva. Gremo najprej prvo stvar rešiti. Hranjenje gesla. Ste že kaj delali na Linuxu?
Ja, sem mogel.
Sem mogel. Poznate imenik, ki se imenuje ETC? Ja, kaj pa je v njem še za enega biblioteka?
SOS.
Kakšno?
Ja, nekaj med drugim tudi gesla.
Pa se SVD. Kaj pa je v tisti biblioteki?
Uporabljajte.
Najpomembno je, da so v tisti pasa SVD biblioteki uporabniško ime in nekaj, kar ni geslo, ampak je rezultat gesla. Vredo? No in zdaj pridemo do varovanja gesla. Zdaj, gesla so, tako kot ste videli, ko zakriptirana, shranjena tam. Zunaj besedami gesla nikoli ne hranimo v izvorni obliki, ampak vedno v dekriptirani. Pa hranimo res v kriptirani obliki.
Ne, mogoče malo bi bil tako kar kakšen fragment zapisan.
Kar hranimo, hranimo sledečo zadevo. Imamo geslo, ki ga bomo označili za G in na poruti. Ana, ali pa Luka, ali pa tukarkoli že, hrani neko funkcijo, ki je izvedena na geslo. Pa malo več prostora, kot jaz, ker bomo še nekaj kasneje naredili. Zakaj? Zato funkcija se oba razmenta, Ana in Borut, kakšna je. Tako že, ena od takih zelo pogostih funkcij je...
Med pet. SH.
Ne, on je pred... Kaj?
SH 32. SH 32.
SH 32. To
obstaja
še.
SH 1. SH 1, mod 5. Ni pa to recimo RSA ali pa kaj podobnega.
Ja, ne, to ni dobro.
Ta funkcija je v bistvu injektivna funkcija. Se pravi, je to hash funkcija, ki iz velikega slika v manjše.
Mora biti taka, da se ne da dekriptirati.
Stimo, se RSA se tudi načeloma ne da dekriptirati.
Ja, ampak imamo javni in privatni ključ,
ne? Če imamo javni in ga še neč ne pomagajo z zasebnega, načeloma, upamo. Štima? Ampak v bistvu preskajajo je res izgubnost pri RSA-ju. Ko naredimo z javnim ključem zakriptiramo, ne, lahko s privatnim dekriptiramo sicer. Ker je vsa informacija lahko shranjena. V tem primeru pa tega ni treba, da so shranjena. Se pravi, da imamo lahko različne gesla, ki se slikajo v isto sliko. Vedo? Cool. In zdaj imamo odgovor na to prvo vprašanje. Borut Ani pošilja ne geslo, ampak tisto, kar je s to funkcijo, za katero sem se ona dva zmenila, pozor, dogovorila sta se za njo, s to funkcijo obdelano geslo. In to je to. Aha, pardon. Ko je? Vedo? Torej, kar Ana hrani, hrani samo tole. V tem primeru Ana ne ve neki kakšno je geslo ima, oziroma ljuka, ki ima. Samo napisano ima Borut, pa tole funkcijo, ki rezultat s to funkcijo obdelanega gesla. Zdaj smo govorili etc pasa svd, ne? Če nekdo krade etc pasa svd...
Ne, username ima, to je pa vse.
Ha?
Username ima, to je pa vse.
Username ima, pa tele stvari ima, ne? In zdaj, vprašanje je seveda, če s tem si lahko kaj pomaga.
Ja, če zna dekriptirati, paš...
Pa mora funkcijo.
Ja, nima funkcijo.
Funkcijo pozna, bd5. Samo f na minus 1 ali obstaja. Vprašanje je f na minus 1.
Zdaj bi bilo
poradati.
No, pa kaj pomeni, da ni varan? A res? Kjer imate pa to? A to ste pravi, ne na internetu.
Vada te dekriptor,
če boli ste
posebno.
Kaj pa
ne dekriptor? Gleda na obstoji. Ima bazo, ker so shranjeni enake heši in jih...
Kaj? Kaj pa ljuba string zna že...
Če ima shranjeno...
Gleda že narejene, še kaj tako vrne podoben string, pa če ima isto...
Gleda. Super dobro, super dobro. Zdaj to je, zdaj tukaj sem trije še nekaj govoril, ostali se razumel, kaj se govoril. Nuda 5 je neka funkcija, ki je z gesla nekaj izračuna. To je ta skor, ne? In kaj bi je rabil, da je rabil f na minus 1, da pridemo do gesla, ja? F na minus 1 iz nuda 5 je težko izračunati, ampak, tukaj kolegi pravijo, da že obstaja zapoljuben string, ki ga dobimo iz nuda 5, to je skoraj zapoljuben, tak je, obstajajo že kar neke tabele, s katerih lahko gesla, ki jih predstavlja ta gesla, s katerih se ta formula računa. Je res? Prijem, prijemo do odločitve na to, ne? Zdaj, gesa ščitimo s tem, da omejimo proti ugibanju, da omejimo število poskusov. In druga možnost je, da uporabimo nekaj, kar se imenuje enkratno geslo. Imamo dva RFC-ja, vabljeni, da si jih pogledate, zanimivi. Imate tudi urodje, ki ga lahko uporabite pri svojem računalniku, s katerim dejansko lahko zaščitite svoj računalnik. Kar je zanimivo pri tej stvari je to, ne? Imate gesla spisane na listku, pa vam manjkajo 5 gesel vmes. Vse tiste, ki jih imate vzati vsem, ker so že minila, vse tiste, ki so naprej, so neuporabna, ker se še niso zgodila. Samo tistih 5 gesel bodo tam. Ne, redko boste videli ljudi, ki vzamejo ven, pa začne rola, pa išče svoje geslo, pa recimo na računalniku, na celičnem telefonu se ti slovi s drugim brezem. Zdaj, na ta način ščitimo, da nekdo ne more kar naprej poslušati. Oziroma, če že enkrat poskus, pa če že uspemo to prijeti, bude drugič ne uspe več prijeti. Zdaj gremo pa na tole kraj. Čistopisa ne bomo ukradili, kradili bomo preslikavali. No, dejansko obstaja to, kar so kolegi rekli. Ne? Obstaja na mitu nekaj, kar se imenujejo tabele, iz katerih lahko dejansko date motor v to tabelo ta niz. To se pravi, imamo ta stvar zelja približen tako, borut. Dopič je nekaj, da nekaj, nekaj. In zdaj, ko ta nekaj imamo, gremo na internet in to je tako glupo zelo podatkov na bazo. Zdaj, povej mi ti, jaz ti tole povem, pojeni, kaj je dejansko geslo, ki se naračuna v tisnik. Znova. Prvo. Če bi tak napad kao to izvesti, kako bi ga izvedel? Če bi moral to tabelo narediti?
Po vrsti začneš čisto vse besede, ne?
Čisto vse besede, tako je. Pa ne vse besede, črkovne nize. Vse črkovne nize od 1 do 36, recimo, ne? Izgeneriraš, ustaviš, za vsako od teh, da reče, da je geslo, koliko je to blizu? 36, recimo, rečemo, da je črk je, smo rekli, ajk rečemo, da je 64. To je 2 na 600. Je res? 2 na 600, pa recimo, da jih naredimo 8 dolge, to je 2 na 3, to je 2 na 9. Koliko je 2 na 9? To je 1 milijarda. Ne, nije 1 milijarda, skoč ne res. To je 1000 na 3, ne?
Vas je prosim, če ti čakste, to smo pomagali.
Mislim, da ne. 512. 512. 512.
512. 512.
512. 512. 512. 512. 512. 512. 512. 512. 512. 512. 512. 512. 512. 512. 512. 512. 512. 512. 512. 512. 512. 512. 512. Na 8, to je 2 na 64. Okay. 2 na 64 je različni gesel. To je 2 na 3 na 21, to so bližen, to je 1000 na 21. Ne, tako. Tako. 2 na 10 na 6, to je 1000 na 6. Tako. Evo, da smo prišli na 6. Procesor 100 nanosekund rabi za zgenerirati eno geslo. Gremo računati, pa če vzamo 5000 procesorjev, on to kar hitro zgenerira.
To sem pa to rečel, smo mi na Uniju delali programirano, ne?
Aha.
Ena od nalog je bila.
Aha.
Ti si recimo mogel si upisati hashnote, pa si mogel dobiti ven črk, da prav nis. Ne? Tam za 3 je šlo še hiter, če so bile 3 mesta. Ne?
Ja.
Čim jih je bilo, ne vem, 5 ali 6, ti se
bom še pa... Zdaj, vsaki še generiral v sebi.
Mi smo mogli spisati program, ki je sam preizkušal vse kombinacije, pa primeril s tem opisanim...
Točno to, sam preizkušal za vse, pa zgeneriral. Jaz sem pa naprej zgeneriral vse.
Kako hitrajno se vsem
izkušal? Enkrat sam, če bom vse zgeneriral, Enkrat sam ga bom vse zgeneriral, naredil bom bazo iz tega, kako se vidi kot celo na grafični kartici, lahko to počnem, ne? Kako šlo, še bistveno hitrej, in to bazo spravo. Te bazi se reče,
kje piše?
Piše na naslednji poslovnici. Ja, malo lišče da bi gleda. Malo lišče da bi gleda. Zdaj, kako se branimo pred tem?
Zame močnejšo hash funkcijo.
Kaj?
Močnejšo hash funkcijo.
Kaj pomeni močnejšo hash funkcijo? Vsi ne bomo se kaželi drugače. Sam reči, kaj hash funkcija pri tem nič ne pomaga. Zatim, ker smo zgenerirali vsa gesa, ki so bila dolga 64, ne, 8 znakov. Kako še kod že je hash funkcija?
Ja, če vzame eno sekundo za zračunati.
No dobro, bo pa malo več zračunati. Ja.
Če imamo to že gesa?
Kaj?
Daljše geslo.
Daljše geslo, to je edino rešitev, daljše geslo. No, ampak potem, ko so pa gesla neskončno dolga, se pa stvari začnejo komplicirati, ne? Koliko je vaše geslo dolgo za pošto? Sem število znakov povedal. 15, ne? Ampak ne poznate vseh 15 znakov, ker ima eno drugo logiko vaše geslo, ne? Se strinjate. Ne, pa vi povedete dolgo 15 ključnih znakov v geslu. Kje je
pa tako? Mogoče 10.
10 na ključnih znakov.
12.
12 na ključnih znakov. E, ne, ne. Vi ste heroj.
Zelo v programih. Zelo v programih se zapomnijo za kriterije.
Ja, kje so pa te programe?
Ja, na primer Dashlane.
A?
Dashlane, na primer.
Kaj pa je to?
Zgenerira na ključnih
znakov. Že zgenerira, ampak kako si zapomniš?
A ja, to ne.
Ja, se vem govorim.
Ja.
Kako si zapomniš 12 ključnih znakov?
Se mi
pravi. Kako si zgenerira, tudi 100 ključnih znakov?
Ja, še vedno ne vidim, kaj nam to pomaga, če imamo mi listo vseh, ne?
Ja.
Tudi če je milijon znakov, dobro, čakaj, 300 let čakaj na bazo, ne?
Vprašanje je, kot kar zakraje, da zgenerirate milijon znakov.
Ampak se nam omi, to je že na spletu ste rekli.
Pa ni milijon znakov.
Sam ne na milijon znakov, na 630.
Kaj bi se zgodilo, če bi bilo 100 nanosekund za en?
Dobar, ampak čez 200 let, ko bo to gor, recimo, ne?
Ja, do 200 let, pa počakajte,
no. Te pa no, večno.
Sada geslo.
Pa tudi ga bo v teh 200 letih zihar že ene parkrat zamenal, tako da je tistih 200 let
človek. Pa nekaj bo se znam gor, nekaj bo se znam gor.
Lejte, se dobro vprašanje.
Sam takrat nas ne bo, se me rado neče cilja.
Pa za prav luke delam.
Zemlja bo tle tuška.
Kolega pravi tako, konc koncu nekoč nekdaj bo zgeneriral vsa gesa, tudi če so niso črt dolga. Je res? To je vaše pomoč. Zdaj imam dve vprašanje. Koliko časa traje, da zgenerirate 1000 črk dolge gesa, pa deva 1000 črk brez, ker to lepa številka? In drugo vprašanje je, če imam vsa gesa, ki so dolga 1000 črk brez znakov, pa recimo, da so 90% ali 80% med njimi različni, ne? Koliko prostora rabim, da se to shrana, pa če že shrana, koliko časa traje, da to naredim fajn. Samo to, pa ni treba zdaj govorim. To imate recimo za izziv za računa. Pa vidite na forum, pa bomo videli, do kakšnih absurdnih številk pride.
Zdaj ravno pa spet malo bazo, pa bo...
Sam tako, da kaj nekaj
nimaš.
Kaj?
Tako je. Še vi ste nekako
kaj? Ne, pač še gre za to razlika, da so te novejši algoritmi pač boljše, zato ki imaš rezultat na večji mesti, ne? Pa se pa občutno umo poveča, ne?
Ne, rezultat tako še domaga, koliko je mest. Če imate nek geslo, tam smo rekli 12 znakov, si ne zapomnili, heroj, ne? 12 naključnih znakov. Če si predstavljate, da imate 10 naključnih znakov, pa zgenerirate vse gesla, ki imajo 10 znakov. Vste vstup tistega, ki je naključen noter del, pa kakorkoli reže dolg hash od tega. A se razumemo? Ja? Ja, še so standardno dolgi, NDP-t je standardno dolgi, ne vem koče. Pa NDP-t je čist dolgo za tem primeru, ni NDP-t. Zdaj, še zmeri, ko bo... Daš.
Jaz?
Ja,
Kristijan.
Kristijan bo to zdaj začunil za na forum, pa začunil bo, kaj se traja 100 nanosekunda, koliko gesu bi recimo od začetka, od frapoka do danes lahko naračunil, če bi vsake 100 nanosekunda.
Zato se zdaj ne računa, ne? Nekje.
Ja, ja, ampak računajte od prapolka, od prapol, ej, Kristijan, vzamte prapolk, to je 4,3 milijarde let nazaj. Pa računajte, koliko gesel bi lahko zgeneriral v tem času. Okay. Gremo zdaj naprej. Zanjajte, da bo Kristijanov rezultat zelo zanimivo. Pa recimo, da je Kristijanov rezultat pravi, da bo 100 številk lahko zračunal, če bi začel pri prapolku računati. Recimo. Pa to ni res. A veste, kaj je to? Kaj je pravi, da se vesolje začelo, ne? Recimo, da je to 100. Pa dodajmo temu 100 po 600 znakov zraven. Samo me na enkrat 200 znakov. Zdaj, to se pravi, da tudi od prapolka do danes, pa tudi še do prapolka ne bomo tega vsega ne računali.
Kako?
Pa idemo 100 za dobro mero, tako koliko na tržnici, ne? In še nekaj naredimo, tistih 100 do danih znakov ne bo povsem da ključnih. Vrejo? Pa tistih 100 da ključnih znakov naredimo tukaj, pa jih znamo prepišmo. Pa bomo temu rekli solid ali sol. In kadarkoli bomo računali geslo, ga bomo računali kot konkatenacijo gesla in soli. Kaj smo s tem naredili? Sedaj smo naredili smo geslo, tako kot je nekdo predlagal, dejansko podaljšati. Naredili smo ga neskončno velikega, pa dajte 200 zaradi mene na ključnih znakov.
Ampak to ni geslo, to je hash.
To ne, to ni hash. To je kot geslo, iz katerega hash računam.
Ampak nima bo 100 mest dolgih gesla.
Vi ste rekli, da do 100 mest bom naračunal vse, ne?
Ampak to je nepraktično, doma zdaj.
To je moj point, če ste včas, Kristijan. 12 je krat praktičen. Pa dajmo sol potem narediti 1000 znakov na gore. Vredo? No in zdaj, ko to naredimo, imamo eno zelo dolgo stvar, ki bo dolga recimo od prapolka pa do danes, pa še malo zraven. To in to iz tega začnemo f, našo funkcijo. Kaj se bo zgodilo? Zgodilo se bo to, da to, da kar je tukaj naračunano, če hočeš to naračunati, da ne, boš moram vzeti sol pa geslo, da boš to naračunal. Sol je shranjena pri Ani, ni problema. Vsi jo vajo. Borutu ga sploh ni treba vedeti sobi. Zdajmo pri Luka, da je sol shranjena.
Še vedno lahko kolizije iščeš v hash funkciji.
Ja, ampak, koliko jih bo pa najde?
Ja, za MD5 ni to težko.
Ni to težko. Mislim,
da se zelo vzeti že druga.
Tako da jemo skra 180, to smo rešili problem. Ajde. Dejstvo je samo tem, da je funkcija kakršna pač je. Dejstvo je tem, da je lahko poljubno podaljšano geslo. Pa še to, s tem podaljšan lahko skramo v bazi. In če nekdo ukrade to bazo, mu pravzaprav čist nič ne pomaga. Ker on bo imel naračunanje ne za to sol. Ker za to sol ne bomo naračunati vseh možnih hešov, ki bo imel. Šo bo si te lahko sol računati, ampak mu nič ne pomaga, ker gesla ne to zna. A ste razumeli? In na ta način dejansko postanejo gesla, ne, tudi če pokradeš na uporabo. In to je ta tretji problem, ki smo ga merili, drugi problem, ki smo ga merili, oziroma če se kako zaščiti bazo za gesla. Še nekaj stvari, kar zadeva, smo malo, ne poslovati, ko smo vsi, ja, če malo. Druga možnost je, da je geslo, bistvo smo rekli, gesla je oziroma kodifikacija za uma. Druga možnost za geslo, ki ga zelo pogosto uporablja se, je kar IP naslov. A je to, ste že kje videli?
Pa, ne.
Ne? A je to, kdaj gre v knjižnico na internet, ko je tukaj na fakulteti?
Ne.
Ne. Zanimivo. Poskušajte je v knjižnico za kakšnega fakultetnega računalnika, pa pogledajte kakšne revije, ki jih izdaja tale založba. Boste videli, da imate dostop, storitev, dostop do polnega besedila. To je strašno super članki so tam noter, vam predlagam, da kakšnega pogledate, čist pol da bi bil.
A to samo na fakulteti?
Samo na fakulteti funkcionira. Prosim? izumljen na hodniku to delo, tako. Na tem primeru je art je IP naslov fakultete uporabljen kot...
Ja, pa se nanaša to tudi dela, ko pa pridemo iz Edolama ven pa ne več, zato ker smo na izobraževalnem omrežju.
Tako je.
Tako da ne samo na fakultete.
Ne, samo z IP naslovo fakultete.
Ja, to pa je.
Zato bo si govorimo, IP naslov predstavlja gdje sem, ne? Gledam,
spala se nišo.
Kaj?
Lahko je to po screenshot.
No, druga varianta je, da gre sve preko Dikuja pa uporabite svoje desno preko svojega iz... iz... oziroma iz... tebe ne. Tem primeru lahko dodatno zaščitni izbor. Se pravi, lahko IP zaktiviramo, pa še desno. Poleg tega imamo pa še nekaj, kar se imenuje zaupanja vredni posredniki. Zaupanja vredni posredniki so pa tiste zadeve, o kateri ste vi predvodali. Certifikat in posebej ste rekel, komu ste rekel bil certifikat, s kom sem se pogovarjala o certifikat. Ne, sem pomagal. Ne, je kolega šel? Ne, z nekom sem se tukaj pogovarjal o certifikati, kaj certifikat je pa kaj ni.
Ja, jaz sem ponovil, ampak eden in drug rekel. Ja, jaz sem ponovil.
Vi ste sem ponovil, tako je, ja. Posle sem videl pogledal. Hvala, no, sem mislil, da sem že spal, da sem mi sam. Kaj sem rekel, da je certifikat?
Pač samo potrdilo.
Samo potrdilo, potrdilo o čem lahkoli. In kar tukaj je, ne, ta posrednik, ta certifikatska autoriteta, samo potrdi, da nekaj, kar imamo mi, je v resnici pridruženo nam. In tisto, kar je v digitalnem svetu imamo, je običajno neka številka, nek ključ, ki je javen, ki je zaseben in tako naprej na ta način z certifikatom. Certifikat ni služuje kot samo potrditev, da tist ključ, kateri mi trdimo, da je naš javni ključ, je v resnici naš javni ključ. To je certifikat, naš drugi. Če nekdo reče certifikat, je dejansko narobe rekel. Certifikat o našem javnem ključu je popravljen. Jasno je to, da te autentikatori, se pravi certifikatori, potrjevalci, obstaja neka hierarhija. Če imamo osebno izkaznico, ta osebno izkaznico je izdalo
pravna
enota, ki je del
Ministrstva za notranje zadeve.
Ministrstva za notranje zadeve, ki je
del policijalna,
del vlade, vlada je predstavnik države. Izvršno oblastno državo, ki ona izdaja v imenu države. Zdaj si ti osebno izkaznico prideš v Nemčijo in jo pokažeš. Ne? Kako nemški policaj verjame osebne izkaznice?
Zato, ker je naša vlada zaupanja mednarodna inštitucija. Zaupanja
upa verjame, da je to res izdala naša vlada.
Je zato, ker ni fejk, zato, ker ima pač gor neke...
Da se lahko preveri.
Štempel ima kdo?
Neke varnostne mehanizme ima ta osebna izkaznica.
Ja, pa kaj pojeli peče on s temi varnostnimi mehanizmi?
Ja, objavljeni so na internetu, recimo.
Ja, kako pa verjame internetu?
Da, ali, dobro.
Kaj?
Ja,
nekaj se znajo ponarejati. Nekaj počem slušati. Nekomu nekje imaš verjeti, komu nemški pocaj verjame?
Marko.
Komu verjame nemški pocaj?
Svoji vladi.
Svoji vladi. Nemški pocaj verjame svoji vladi. In kaj je ta njegova vlada nemškega policaja dala, ali pa rekla?
Da se sporozumijo, je Slovenijo.
Je dala, poglej, če ti dobiš tako osebno izkaznico, ker takole zgleda, pa tele stvari gor, jaz garantiram, da je te prava, ker jo je to slovenska vlada izdala.
Eno vsej.
Zakaj? Ja ne, ne, bodte natančni, ne, bodte natančni. Ne bi tako, jo je vsej. Bistvo je v tem, da obstaja ta hierarhija. Nemški policaj verjame svoje vlade, svoja njegova nemška vlada verjame slovenski vladi in zaradi tega osebna izkaznica, ki je izdala slovenska vlada, špila pa nemška policaja. Ali pa potno mislim, da je še bolj običajna stvar kot osebna izkaznica. A se razumem, ta hierarhija obstaja ravno tako na pri certifikatih na internetu. Obstaja nekdo, ki nekomu zaupa. Če jaz izdajam certifikate, pa on izdaja certifikate, potem jaz, ko mi pride pridete, recimo, k njem z njegovim certifikatom, morate verjeti, da je on v resnici izdal ta certifikat. Kako? Tako da zaupam njemu. Ok. Moramo pa še eno stvar tukaj vmes. Tukaj vmes je pa nek drug certifikat. Kaj pa ta certifikat pravi? To je prvi del. Pa ste to že kaj srečali? Kje pa? Svečno, kje ste to srečali?
Pri komunikaciji.
Kje? V uporabi?
To je ta center, ja, za distribucije.
In kaj to počne?
To je pač ta center za upanje medija.
To ni to prva stvar. To prva stvar je nekaj druga. To prva stvar je, a ste vi že kdaj opazili, da pridete na neko storitev, ki je pravi, da se lahko prijavite z Google-ovim geslom. Ali pa s Facebook-ovim. To že kdaj fleša. Kaj se zgodi?
Ja, skoraj ta storitev zaupa Facebooku pa Google.
Tako, ampak hec je v tem celot. Da ko se vi prijavite tja, lahko nekaj časa v nekem krogu strežnikov pri tisti organizaciji se sjelite z enega na drug strežnik. Druga besedna, ko pridete v storitev, se enkrat prijavite in na podlagi tiste prijave se lahko sprehajate med podobnimi storitvami v okviru te organizacije. Temu se reče tudi one-time sign-in.
Samo kaj je pa v bazah od te storitve? A je notor je naš username, verjetno, ko delamo na Facebooku, ampak password pa ne je kakšen je. Kako? Kako zgleda?
Gesel Facebook. Kako? Milo nekaj kako?
Ne, že sam dobiš posebej ključ.
Posebej ključ.
Se autenticiraš.
Tako, ja. V bistvu se zgodi to, da tista vrhovna organizacija ne mi zdaj žetonček. In v tistem žetončku piše, kdo ga je zdal, koliko časa velja pa nekaj posebej stvari so. Da ta posebej ključ. In s tistim lahko hodiš od storitve do storitve, rečeš, da sem pa tukaj autenticiral. In tista storitev, ki to sprejme, reče, pogleda, aha, vse je res. To je pa izdal un tis, kamo jaz zaupam in se na ta način za določen čas lahko uporabljate. Eno od takih zadev je recimo FileSend.adnesa ali pa od adnesa Vox, recimo tis, ki smo imeli konferenco, to govorim na uro nekaj in tako naprej. To je pa po drug način, se pravi, autentikacija je prenosljiva in za določen čas samo uporabljate. Protokol, ki se tole se uporabljajo, običajno kakšen Gerber, vse to je podobno. Zdaj pri autentikaciji ljudi, bomo se pa ustavili, pa naredimo pauzo 10 minut. 15 minut.